Před týdnem byl v Olomouci filmový festival Ve znamení ryby, na kterém byly představeny filmy s křesťanskou či obecně spirituální tematikou. Festival měl dva vrcholy. Prvním bylo promítnutí nového filmu Terence Malika Strom života, druhým pak nedělní přehlídka filmu polské režisérky Agnieszky Holandové. A protože Malikův film vyvolává mezi diváky množství protichůdných reakcí, pozvali organizátoři festivalu jednoho z našich největších znalců filmového díla, tohoto amerického režiséra, katolického kněze a jezuitu Petra Vacíka, aby zde o Malikových filmech přednášel. V centru pozornosti byl pochopitelně Strom života. O čem je tento pozoruhodný film? Výchozím momentem filmu je okamžik, kdy se matka dozví, že jí zemřel 19-letý syn. Zdrcená žena klade Bohu otázku, kde jsi byl? Ve druhém plánu se objevuje její druhý syn, kterému zemřela dcera. I on hledá odpověď na otázku po smyslu lidského bytí tváří v tvář bolesti a smrti. Ve vzpomínkách se vrací do dětství prožitého v Texasu v 50. letech 20. století. Vzpomíná na teď už mrtvého bratra i na okamžiky, kdy zjišťoval, že se v něm objevuje totéž zlo, které nenáviděl u svého despotického otce. Film si klade otázky, zda příčinou smrti blízkých lidí byla nějaká vina. V takřka půlhodinové sekvenci sledujeme dialogy matky s Bohem, který postupně jednotlivé postavy přivádí ke smíření. O filmu Strom života i o jeho tvůrci, americkém režisérovi Terenci Malikovi, se teď dozvíte víc. S Petrem Vacíkem diskutuje Petr Vaďura ve Výzvách přítomnosti.
Pane Vacíku, kdo je vlastně Terenc Malik?
To je otázka, na kterou by si přálo znát odpověď mnoho lidí. My v podstatě z velké části nevíme, kdo je Terence Malik. Narodil se v roce 1943 ve Spojených státech. Nejprve studoval filozofii na Harvardu, což bylo v polovině 60. let. Potom odešel do Oxfordu, kde začal psát doktorát a překlad jednoho z děl Martina Heideggera do angličtiny. Tento doktorát nedokončil a Oxford opustil. Uprchl nejprve zpět do Ameriky, do Massachusetts, kde na MIT, Massachusetts Institute of Technology v Bostonu, po roce odtamtud utekl s tím, že vyučování není nic pro něj. Utekl k novinařině. Nicméně z toho po necelém roce vycouval a utekl i od novinařiny. To jsme někde v roce 70-71, možná ještě trochu dřív, a v této době utekl do Hollywoodu na pokraji Los Angeles, kde v AFI, American Film Institute, vystudoval film a studoval tam s takovými jako Steven Spielberg nebo Brian De Palma. Ostatně od Tenké červené linie v roce 1998 je Malik označován za anti-Spielberga. Malik po zakončení těchto studií natočil svůj první film. Ten film měl hlavně mezi kritiky obrovský úspěch, jmenuje se Badlands, v Čechách někdy promítaný pod názvem Zapadákov. Mezi jeho druhým filmem v roce 78 a třetím v roce 98 Malik utekl i od té filmařiny.
Čili 20 let nic nenatočil.
Ano, 20 let nic nenatočil, skryl se ve Francii a to je jediné, co víme. Nevíme ani ve kterém městě žil, ani co dělal. Bylo to možné proto, že už na začátku Malik vlastně nezasáhl těmi svými filmy ten hlavní proud Hollywoodu. On je filmař nezávislý, který v podstatě, když natočí film, tak ho prodá nějakému studiu, respektive distribuční společnosti toho studia. Zajímavé na tom je, že on tam utekl a vrátit se nechtěl. Nicméně v polovině 90. let se dva hollywoodští producenti rozhodli, že se proslaví tím, že Malika na tu scénu vrátí. A to se jim nakonec podařilo. V roce 96 Malik souhlasil nejprve s tím, že napíše scénář k novému filmu Tenká červená linie o bitvě o Guadalcanal. Když ten scénář napsal, tak oni se vytasili s druhou fází a přesvědčili ho i k tomu, aby tento film natočil.
My jsme zapomněli na ten druhý, to byl jaký film v tom roce 78?
V roce 1978 Malik natočil svůj druhý film, který se jmenuje Nebeské dny, Days of Heaven.
Mezi Tenkou červenou linií a Stromem života byl ještě nějaký film?
Byl to film, který stojí trošku ve stínu. V roce 2005 Malik představil film Nový svět. Je to film, který je v podstatě zpracováním příběhu Pocahontas, tak jako ho známe od Walta Disneyho, a v podstatě je to příběh mnohem starší a odvolává se na historickou postavu Pocahontas, indiánské princezny. Tedy dodnes máme 5 filmů. V roce 73, 78, pak 98, 2005 a 2011.
Pane Vacíku, čím vzbuzuje Terence Malick pozornost, myslím teď ve vztahu k dílu?
Malick byl, je a zůstává filozofem, nicméně přestože tohle já si myslím, že je hlavním, co by mělo vzbuzovat pozornost, tak vlastně kvantitativně to vzbuzuje pozornost jenom u některých, u těch, kteří se filmem nebo filozofií opravdu zabývají. Ta jedinečnost Malikova je na několika rovinách. Za prvé, a to je ta rovina, řekněme, pro mnohé ta nejsnadnější, ale svým způsobem také ta nejvíce povrchní, Malick točí filmy, které jsou krásné. To je dnes, přiznejme si to, spíše záležitost výjimečná, protože hlavně v jeho případě ty filmy jsou extrémně krásné. To tak krásné, že mnozí z nepochopení dalších vrstev a možná z nepochopení i té vrstvy estetické je nazývají kýčem. Malick, když chce natočit něco, co je krásné, tak točí to, co je skutečné. Malick nemanipuluje. Tedy když vidíme krásné pole, tak to není tím, že by použil nějaký filtr. Když vidíme krásně nasvíceného člověka, tak to není tím, že by tam byl štáb osvětlovačů. Malick nepoužívá vůbec žádná světla při natáčení. Proto máme většinu jeho filmů natočených ve volném prostoru, venku. Ta krása u Malicka znamená krásu přirozenosti. Nic nenasvětluje, nemanipuluje, on si počká i na přirozené krásné světlo pozdního večera, velmi často natáčí i po západu slunce, točí často proti světlu v podmínkách extrémních, v situacích, které by si studio nebo běžný hollywoodský systém i z hlediska pojištění nemohl vůbec dovolit a nikdy by do toho nešel. O co přitom Malickovi jde? Já se domnívám, nebo jsem přesvědčen, že mu jde o to též, o co mu jde v těch hlubších vrstvách. Totiž Malickovi jde o nevinnost. Všechny jeho filmy začínají představením lidské nevinnosti, a to ne ve smyslu naivnosti. To by byl právě stejný omyl, jako pokládat jeho filmy za kýčovité. Pokud je něco krásné a nevinné, ještě to neznamená, že to je kýčovité a naivní. Malick chápe, a to souvisí i s jeho životní filozofií a moudrostí, chápe člověka, tedy řekněme člověka nevinného nebo postavu nevinnou, jako ideálního člověka, jako člověka, který se nachází v ideální, původní, originální, neskažené konstelaci lidského nitra, lidského srdce. A na pozadí této nevinnosti, která například v tom posledním filmu Strom života je reprezentována matkou té rodiny a tím mladším z těch synů. Na pozadí této nevinnosti Malick klade svou věčnou otázku po původu zla, původu viny, ztráty této nevinnosti. Protože všichni Malickovi hrdinové jsou nějak konfrontováni s násilím, a to zpravidla ne tak, že by se jim dělo něco, že by trpěli, ale že oni se přistihnou při tom, že ubližují ostatním. Že oni se přistihnou při tom, jak kolaborují se systémem manipulativním, používajícím násilí a různé ideologie. Tedy hlavní Malicková otázka je, kde se stalo, že jsme ztratili nevinnost? Kde se stalo, že jsme ztratili Boha? Kde se stalo a jak se to stalo, že jsme ztratili sami sebe? Že jsme se namočili? Že jsme souhlasili s násilím? Že jsme začali kolaborovat s tím systémem?
Ve vysílání Radiožurnálu posloucháte Výzvy přítomnosti. Jejich hostem je katolický kněz Petr Vacík, velký znalec díla amerického režiséra Terence Malicka. V září byl do českých kin uveden poslední Malickův film Strom života. Někteří diváci jej pokládají za film přelomový ve vývoji světové kinematografie. Co bychom měli o Stromu života vědět, abychom jej dokázali vnímat?
Stojíme před filmem, který snad předkládá příběh nějaké texaské rodiny v 50. letech, ale hlavní hrdina se k němu vztahuje ze současnosti a pochopit ho lze, domnívám se, a je to v tom filmu také přítomné, až když se na tento příběh a na člověka jako takového podíváme z úhlu věčnosti. Já se domnívám, že tady stojíme tváří v tvář opravdu přelomovému filmu, filmu, který vidíme možná jednou za generaci, který vyjadřuje myšlení tohoto filmaře, který je filozofem, který už toho má mnoho za sebou a který na tomto filmu pracoval 30 let. Proto snad i my jako diváci máme tu povinnost, pokud se s tímto filmem chceme skutečně konfrontovat, dát si také na čas a vidět ten film vícekrát.
Je zajímavé, že vyvolává ohlasy jak krajně negativní, tak velmi pozitivní.
Když tento film měl premiéru v Cannes, kde potom vyhrál hlavní cenu za nejlepší film, tak vzbudil jak nepochopení a bučení, tak obrovský potlesk. Oni říkají, je to hezké, ale není tomu rozumět, je to rozstříhaný na kusy, je to zmuchlaný, je to nedisciplinovaný film, prostě hezká hudba, hezké obrazy, ale chvíli je tam příběh, pak tam příběh není. Já si myslím, že to je autentická, zdravá reakce po prvním zhlédnutí Stromu života. Tak jako ten film vznikal 30 let, tak možná je třeba 30 let na to, aby člověk ten film strávil. Ten film je sestříhaný do 2 hodin nebo do 2 a čtvrt ze 300 hodin filmového materiálu. Pokud je tam určitá zdánlivá neuspořádanost toho příběhu, tak je tam proto, že je to dobře promyšlené, chtěné a ten zmatek toho diváka po prvním shlednutí je pravděpodobně také chtěný. Je to třeba vidět po druhé, po třetí, po čtvrté, možná s odstupem i několika let, nebo alespoň několika týdnů či měsíců.
Film začíná citací z knihy Job. Je důležitý?
Ten Jobův citát na začátku filmu je skutečně nadpisem a v celém tom filmu se objevují další citáty z této biblické knihy. Je tam dokonce i kázání o knize Job a jeho příběhu. Já se domnívám, že to je jeden z hlavních klíčů pro pochopení tohoto filmu. Tento film není naivní meditací nad nějakým příběhem texaské rodiny a stvořením světa. Protože je tam ta slavná, dnes již slavná sekvence, snad půl hodiny dějin celého univerza. Tento film je více právě jobovskou meditací nad otázkou, kterou my si všichni pokládáme. Jak je možné, že pokud existuje Bůh, tak dopouští zlo, že dopouští naše utrpení. A tuto otázku si klade věřící člověk stejně jako ateista. Může být nějaký rozdíl v té odpovědi, ale ta otázka je stejná. Pokud existuje Bůh, jak je možné, že existuje utrpení? Jak je možné, že existuje smrt? A ten Strom života je dlouhou meditací na jednu z nejstarších odpovědí, kterou na tuto otázku známe, totiž odpovědí, kterou dává v knize Job sám Bůh, když vstoupí na scénu a říká, kdo to tu zatemňuje mé úradky? Opásejte se, povstaňte, já se vás zeptám a vy mi odpovíte a já se vás ptám, kde jste byli? Kde jste byli vy lidé, když já jsem zakládal zemi? Kde jste byli, když jsem já tančil s jitřenkami? A předkládá nám krásně židovsky spíše otázku. A ta otázka je ve formě kontemplace přírody. Bylo by naivní vzít si z toho nějakou zjednodušenou odpověď, ale já si myslím, že tudy vede čtení Stromu života a ne politickým nebo čistě estetickým způsobem.
Když čte zase povrchní čtenář knihu Job, tak si říká na konci, no jak to vlastně dopadlo? Ten happy end, který je tam uveden, že Job zase měl děti a zase měl majetek, to je příliš laciné. Tam přece musí být nějaký hlubší výkladový klíč, který možná nedává rovnou odpověď, ale naznačuje směr. Naznačuje nějaký takový směr i Terence Malick?
Já bych řekl, že ano a že to je stejný směr, protože Malick je více mystik než filozof a ta kniha Job je více mystická než historická. Tedy nepopisuje příběh skutečného člověka, je to kniha mudroslovná, kniha, která se snaží zprostředkovat nějakou velmi hlubokou lidskou intuici, navíc, jak křesťané věří, intuici inspirovanou. Tedy to určité znovu sjednocení Joba s Bohem, a to ve velmi odvážné větě, kterou cituje i liturgie pohřbů katolických, je na konci svých dnů uvidím ve svém těle Boha. A i ta odpověď Boží, která umlčí ostatní a naváže velmi intimní vztah s Jobem, poté, co prošel vším tím utrpením, může odkazovat na Krista. Můžeme číst toho Joba jako někoho, kdo prošel utrpením, koho to utrpení pročistilo a kdo na konci se vrací k Bohu a vrací se k té snadnosti, k té lehkosti vztahu s Bohem a zjistí, že je mnohem hlouběji. Tam je to samozřejmě na té materiální rovině vyjádřeno tím, že opět disponuje jaksi tím majetkem a rodinou a to ještě víc, než měl předtím, ale to je samozřejmě velmi povrchní čtení. On disponuje mnohem hlubší odvahou obrátit se k Bohu. On říká, já spatřím Boha. A to je i v tom stromu života, kde na konci jsou velmi zvláštní scény, které bychom asi chybovali, kdybychom je četli také povrchně a materialisticky jako jakési scény v nebi. Jsou to spíše zobrazení toho, jak hlavní hrdina chápe poté, co prošel utrpením a co prošel těmi jobovskými otázkami a co zakusil, že on sám je tím, kterým prošlo násilí na druhé. Takže najednou si klade tu otázku, kde se to ve mně vzalo, ale dojde až i k té otázce, kudy mohu jít zpátky, jak se dostat zpět. A dostává jakousi zvláštní schopnost naděje a otevřenosti týkající se posledních věcí, týkající se smrti jak člověka nebo lidí, tak smrti vesmíru jako takového, které jsou tam tyto dvě smrti obě naznačeny. Umožňují jakýsi prostor, kde ten hlavní hrdina se setkává sám se sebou, setkává se se všemi ostatními a setkává se s Bohem. Tady já se jaksi odmlčím, protože tam se odmlčel i ten vnitřní hlas, který v Malikových filmech tak často slýcháme, a objevil se plamen, který několikrát zaplane během toho filmu a není opět nějakým laciným předělem mezi něčím jako kapitolami. Je to oheň, o kterém já se neodvážím říct, co znamená, ale odvážím se říct, že může být světlem, o kterém mluví tenká červená linie, tedy světlem, které plane v nás, může být světlem božím, anebo může být, a teď to bych nechal na tom, kdo ten film bude vidět, může být něčím, co vyvstane z osobní konfrontace diváka s tím filmem, pokud bude mít odvahu podívat se na to jako člověk, který si je vědom, že trpí a který si je vědom, že způsobuje utrpení i ostatním. Takovýto člověk, řekněme to biblicky muž bolesti, si uvědomuje, že má něco společného s Kristem. Tady se dotýká opět té originality, původnosti, nevinnosti a dostává se do pozice člověka tak, jak ho Malik ve všech svých filmech představuje. Ideálního člověka, alespoň snad ideálního v tom smyslu, že se dotkne sám sebe a v této pozici svým způsobem, řekněme, osvíceného člověka si může položit teprve tu otázku. To už jsme mnohem hlouběji, než kdybychom se ptali jenom o tom, jaké jsou tam obrazy a jestli je to hezké a jaké používá světlo a proč tam někoho cituje.
Tak tedy hostem Vize v přítomnosti byl katolický kněz Petr Vacík. O tvorbě amerického režiséra Terence Malika s ním diskutoval Petr Vaďura.